та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Тархаж байгаа халдвараас сэрэмжтэй байхыг сая сая австралчуудад анхааруулж байна. Даваа гарагт Виктория Можийн эрүүл мэндийн газар Мельбурн хот болон ойр орчмын газруудад амьдардаг, ажилладаг эсвэл тэнд очисон хүмүүсийг уг өвчний шинж тэмдгүүдийг ажиглан сэрэмжтэй байхыг анхааруулсан сэрэмжлүүлгийг гаргасан юм. Өнгөрсөн баасан гарагаас хойш гэхэд 22 тохиолдол батлагдаж 6 шижигтэй тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Ихэнхдээ 40-с дээш насныхан байгаа юм. За ихэнх тохиолдол хүнд хэлбэрийн уушигны хатгалгааны улмаас эрчим дэмжлэгэнд хит хитэн удаа хэвтэн эмчилүүлэх шалтгаан болдго юм а. Мельбурн хотын хөргөлтийн цамхагын операторудад хөргөх цамхагын засвар үйлчилгээ шалгалтын шаардлагуудыг шинжилхийг зөвлөсөн байна. Тэгвэл легионерийн өвчин гэж юу вэ? Энэ бол уушигны легионелла бактерийн халдвараас үүдэлтэй уушигны хатгалгааны нэг төрөл юм. Хүнээс хүнд эсвэл бохирдсон усыг уухад халдварлахгүй. Флиндерсийн их сургуулийн туслах профессор Ричард Бентам хэлэхдээ легионелла бактери нь хөргөлтийн цамхаг эсвэл спагийн байндах бүлээ усны тоосон цор дотор үүсгэгддэг гэлээ. Хөргөх байгууламжууд нь хотын том барилгуудын дээр байрладаг. Тэндээс бактери агуулсан уур гардаг гэж тэрээр SBS News-т ярьсан юм. Хүмүүс бохирдсон усны тоосон цороор легионеллагийн бактерийн халдвар авч болдог. Хэрвээ мэдрэмтгий хүн уг тоосон цороор амьсгалсан, мөн уг усны манан их усрөөсөө хэдэн километрийн зайд хүрсэн бол маш ноцтой байж болох уушигны хатгалгаа болдог гэлээ. Тэгвэл ямар шинж тэмдэг илрэх талаар одоо ярилцъя. Анхны шинж тэмдгүүд нь хуурай ханиалгах, ядрах, дараа нь маш хурдан халуурдаг гэлээ. Булчингаар өвдөж, толгоо өвдөх, мөн ядрах, хотоод өвдөж уушигны хатгалгаа болдог. Мөн дархлаа дарангуйлсан өвчнүүдэд нас барах магадлал өндөр байдаг гэдгийг тэр хэллээ. Мөн бусад үед ухаан балартах, дотор муу гарах, бөөлжих, суулгах зэрэг шинж тэмдэг илэрч болдог. Легионерийн өвчтэй хүмүүс бөөрийн дутагдалд орж болзошгүй юм. Хин хамгийн эрсдэлтэй байдаг вэ? Хэдийгээр легионелла бактери нь эргэн тойронд түгээмэл байдаг ч цөөн тооны хүмүүс л халдварладаг. Энд дэгдэлтийн үед ихэнх тохиолдол нь халдвар авах эрсдэл өндөртэй хүмүүс тохиолдож байгаа. За гэхдээ итвэхтэй хэвийн эрүүл насанд хүрэгчдэд мөн тохиолдож байгаа юм. За өвчний хамгийн өртөмтгий хүмүүс нь 50-аас дээш насныхан, за уушигны суур болон бусад хүнд өвчтэй хүмүүс, тамхи татдаг хүмүүс байгаа юм. Вентам хэлэхдээ өвчний хүндрэх байдал нь тухайн хүний өвчний даван туулах чадвараас хамаардаг. Гэхдээ энэ өвчин халдваргүй, мөн бусад хүмүүсээр дамждаггүй гэдгийг онцолсон юм. Хэрв та хуурай ханиалгаж, баг зэрэг халуурч биетэн тавгүрхэж байгаа бол шууд эмчит хандаарай. Хэдий ч нэ хурдан эмчлэн төдий ч нэ үр дүн сайн гарна гэж тэр хэллээ. За энэхүү дэгдэлтийн үед хамгаалах хамгийн сайн хэлбэр бол бохирдсон усны дуслуудаар амьсгалахаас сэргийлж амны хаалт зүүх урьдчилан сэргийлэхийн тулд эмчит хандах явдал юм. Шинж тэмдгүүдэн бактерийг амьсгалснаас хойш 10 хоногийн дараа ихэвчлэн тохиолддог. Бактерийг антибиотикоор эмчилнэ. Цэцгийн суур хөрсөөр тархаж болох юм. Легионеллагийн эрслийн менежментийн талаар зөвлөгөө өгдөг Бентам хэлэхдээ хоёрдогч төрлийн легионелла бактери нь хөрс эсвэл цэцэгний суур савны бэлтцээс олддог гэлээ. Өнгөрсөн оны 9-р сард New South Wales-ийн эрүүл мэндийн газраас цэцэрлэгчдийн дунд 54 тохиолдол бүртгэгдсэний дараа ургамлын хөрсний бэлтц, хучлаг эсвэл бордоотой харьцахдаа маск зүүж бэйлийн өмсөхийг анхааруулсан юм. Бохирдсон бэлдтэй бүтээгдэхүүний тоосоор амьсгалсан тохиолдолд уушигны халдвар үүсгэгддэг тул тоосчлтыг багасгахын тулд савны бэлтцийг усаар норгохыг зөвлөж байгаа юм. Хөрстэй харьцсны дараа ялангуяа идэж уух, мөн тамхи татахын өмнө гараа угаах нь бактерийн халдвараас таныг сэргийлэх чухал арга болно. Австралийн Associated Press агентлагтай хамтран бэлтгэлээ.
Apple Podcast дээр манай нэвтрүүлэгт үнэлгээ өгнө үү? Энэ манай нэвтрүүлгийг хайж олоход бусдад бас туслах юм.